V něm se ohledneme za proběhlým 12. ročníkem Jihlavského dokumentárního festivalu, a to jak s ředitelem festivalu Markem Hovorkou. Dobrý den.
Pěkné odpoledne.
Tak s jedním z oceněných tvůrců, a sice s Lukášem Kokešem. Ahoj, dobrý den.
Dobrý den.
Který natočil film se skvělým názvem Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky v 9 obrazech, a v Jihlavě za něj získal zvláštní uznání poroty. Nejdřív načrtneme několika otázkami a snad teda z vaší strany i odpověďmi průběh festivalu. Je nějaký vysledovatelný trend, protože už vyšlo několik článků o festivalu, které konstatovaly možná nikoli nějak zvlášť překvapivě, že se šíří filmy, které nejsou natočeny vlastně na kameru, jsou to filmy natočené třeba na foťák nebo na mobil, a jeden z takových filmů vlastně vyhrál letos v Jihlavě. Jsou nějaké takovéhle trendy, které by byly zřetelné?
Určitě asi máte na mysli film Krátké filmy z Iráku, který získal hlavní cenu festivalu, což je film, který natočil argentinský režisér, který 3 roky sbíral nejrůznější záznamy z mobilních telefonů především, anebo z malých digitálních kamer. A těch filmů na mobily už se objevuje víc, ale tenhle ten film je jakoby velmi průlomový právě tím konceptem, tou sevřeností a tím tématem, že se věnuje tomu iráckému konfliktu, ale přes tyhle ty jakoby vlastně intimní osobní záběry, a ty tomu dodávají úplně jakoby velkou specifičnost. Že všichni jsme viděli spoustu záběrů z Iráku prostřednictvím nejrůznějších televizních štábů, fotografie v novinách, a ten film právě tou jakoby osobní kamerou tam vnáší úplně jiný pohled, a to si myslím, že je jakoby budoucnost, nebo jedna z dalších podob dokumentárního filmu, ale nejen dokumentu, stejně taky hraného filmu, že zkrátka tenhle ten typ jakoby intimních mobilních filmů, ať už budou natáčeny na ty malé kamery nebo ne, bude čím dál častější, a určitě je to reakce na ty vypíglované hollywoodské filmy, ale třeba i vypíglované české hrané filmy.
My nebudeme mluvit jenom o zahraničních filmech, které byly v programu, ale i třeba o sekci Česká radost, která každoročně prezentuje selekci z české tvorby, a v rámci níž byl uveden právě i Lukášův film. Dá se ale říct, jestli byl ten letošní ročník, tak jak někteří publicisté taky konstatovali, na vyšší úrovni, co se týče české dokumentární tvorby, než ty loňské? Není to třeba jenom zdání vytvořené tím, že je tady René, film, který dostal nějakou evropskou cenu, je tady Občan Havel, který sklidil velkou pozornost, a že to tak jako vytváří iluzi, ale že přitom vývoj je víceméně kontinuální?
Myslím si, že nelze říct, že by ten letošní ročník byl výrazně výjimečnější než předchozí ročníky, ale třeba oproti loňskému roku, který byl co do té úrody českých dokumentů o něco slabší, tak si myslím, že ten letošní ročník, ta letošní nabídka českých dokumentů opravdu všechny příjemně překvapila. Měli jsme velkou radost, že se takovou silnou selekci podařilo vytvořit, ať už jde o ty filmy, které jste zmínil, jako je třeba René nebo Občan Havel, tak o ty filmy, které měly v Jihlavě premiéru, jako je třeba Ivetka Ahora, režiséra Víta Janečka, která získala cenu pro nejlepší český dokumentární film, nebo film Jany Ševčíkové Gyumri, který měl vlastně světovou premiéru 2 dny před uvedením v Jihlavě na festivalu v Římě, na tom velkém hraném především festivalu, kde získal hlavní cenu pro nejlepší dokumentární film, anebo třeba o Českou republiku, ale právě třeba i filmy studentů FAMU. Pro nás je právě důležité koncipovat tu Českou radost jako takovou jakoby pestrou paletu toho, co český dokumentární film nabízí, a je strašně důležité pro nás vedle sebe stavět filmy, které jsou svobodné, filmy studentů FAMU, s těmi filmy těch starších režisérů, nebo pak už těch jakoby legend, těch, kteří už mají svůj styl a tím se dívají na svět naprosto uceleně.
Jak z té studentské svobody zmiňované vyvstala formální stránka filmu Pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky v 9 obrazech, který je skutečně v 9 obrazech a má oproti těm filmům, které jsou třeba na mobilní telefon natočené, silnou patinu materiálovou právě.
No tak je asi důležitý říct, že jsem pracoval víceméně se statickými celky dlouhými. Například jeden záběr trvá až 4,5 minuty a trošku to vycházelo z mého prvního filmu, který jsem natáčel na FAMU v prvním ročníku, kde jsem si tuhletu formu jakoby vyzkoušel a přišla mi zajímavá, a chtěl jsem zkusit nějaký postup jako by dopředu, ať už v délce toho filmu, ten první trval jenom 6 minut, tenhle trvá 14 a ta forma mi prostě přišla jako by pro mě osobně zajímavější, poučenější divák by možná viděl inspiraci u tvůrců, jako je Ulrich Seidel, rakouský režisér, nebo Michael Haneke, kteří mi přijdou opravdu velmi inspirativní. Nicméně pro mě je tahle ta forma víceméně takového poloinscenovaného dokumentu jakoby osobně zajímavější. Proto jsem se rozhodl pojmout to ne jakoby reportážně nebo situačně, ale víceméně jako takové stylizované obrazy, kde jsem hledal kromě té informativní hodnoty, kterou to může mít v dokumentárním filmu, nějakou symbolickou. Čili vlastně tvorba jakoby obrazů spíš než situací. No.
Co se týče těch statických záběrů, ne té inscenovanosti nebo poloinscenovanosti dokumentu a toho, co se tam ohledně opraváře televizí a taky do značné míry alkoholika Josefa Lavičky děje, tak v čem pro tebe spočívá ta zajímavost právě statických záběrů? Často se setkávám s tím, že filmoví kritici nebo lidi od filmu chválí to, jakým způsobem je zvlášť třeba dokument, ale nejenom dokument vystavěný, když je ze statických záběrů, a laické publikum k tomu má trošku despekt a považuje statický záběr spíš za nudu, než za něco extra zajímavého.
No, pro mě je to otázka rozhodnutí. Já nejsem schopný posoudit, jak to může rezonovat s divákem. Pro mě je to zajímavé v tom smyslu, že pokud záběr přesáhne určitou délku, tak já nebo divák hypoteticky si může všímat úplně jiných detailů v tom obraze. A najednou ten film začne pracovat jiným způsobem, než že předává informace o nějaké situaci, o nějaké osobě, ale ta vizuální složka začne vyprávět de facto vlastní příběh a to pro mě je zajímavý zkoumat tyhle ty možnosti. Co znamená, tady u tohohle filmu třeba záběr má 2 minuty a po určité době tam začnou vystupovat grafické souvislosti, nebo se tam objeví pták, nebo nějaké takové marginální detaily, ale v kontextu dalších záběrů a celého toho filmu to začne promlouvat novou řečí pro mě osobně. A proto se nějak zajímám o tuto formu. Odpočíváme ve
stínu lamp. VVčka a ve stínu lamp a hiphopová souvislost s festivalem v Jihlavě, festivalem dokumentárních filmů, o kterém se bavíme v dnešním rozhovoru. Především je třeba ta, že jak v Porotě, tak v koncertním doprovodním programu byli zastoupeni Pio Squad. Nicméně to je souvislost jenom úplně letmá a úplně na okraj. Teď využiju otázky, která přišla po ICQ, než se pustíme do dalších témat, a ta zní, jestli je někde možné shlédnout dílka z festivalu.
Určitě je, jednak v rámci festivalových ozvěn, které letos proběhnou v 28 českých a slovenských městech. Podrobnější program na stránkách festivalu dokument.festival.cz a část filmů je možné vidět taky na speciálním portálu určeném pro distribuci dokumentu a ten se jmenuje doc.air.cz nebo com a tam jsou vlastně tam v současné chvíli už tam asi 200 dokumentárních filmů, které v naprosté většině byly uvedeny v Jihlavě buď to loni nebo předloni a část filmů je tam už z letošního roku nebo se tam postupně budou přidávat. Právě jsme tady, zatímco vy jste poslouchali hudbu, mluvili o tom, že tam je jeden film, který vzbudil velkou kontroverzi u některých diváků, to je film Pravstahy, rovněž film FAMU od režisérky Veroniky Janečkové. Takže dřív, než další právníci třeba přispějí svým názorem o tom, co to je týrání starých lidí, doporučuji tento film zhlédnout. Doc Air je ta adresa, kde je všechno ke stažení.
Já bych se na to stejně zeptal, tak využiju souvislosti, zeptám se na to hned. V okamžiku, kdy jsou ty ozvěny v 28 městech a často jsou docela početné, ten objem filmů, které budou promítány třeba v pražském kině Oko, je docela značný, tak to začíná být už docela distribuční počin.
Tak pro nás ty ozvěny jsou strašně důležité, jednak proto, že spousta lidí se zrovna ten daný rok třeba nedostane do jihlavy, a tak jsme rádi, že ty filmy, aspoň výběr, může přijet jakoby k divákům. Zároveň spousta lidí má stále určité obavy o tom, co ten dokumentární film vlastně je. Mají takovou tu televizní představu, že jsou to mluvící hlavy o druhé světové válce, a když přijdou do jihlavy, tak jsou pak překvapeni, jak nejrůznější témata ty filmy zpracovávají, jak nejrůznějším způsobem a jakým jsou blízko. A proto vlastně ty ozvěny fungují i jako takový tester, jak já reaguju na dokumentární film, který není právě tou mluvící hlavou z televizní obrazovky. A pravda je, že v současné době vlastně připravujeme takovou jakoby naší další linku, a to distribuční linku v českých kinech. To znamená, na začátku prosince uvede Jihlavský festival do českých kin film Jany Ševčíkové Gyumri, který měl vlastně na festivalu českou premiéru a dva dny předtím světovou premiéru na festivalu v Římě, kde získal hlavní cenu za dokument.
A který je jeden z mnoha výletů českých dokumentaristů daleko za hranice. Jeden z těch filmů, které byly uvedeni v Jihlavě, tady, jak napovídá ten název, jde o Arménii a následky zemětřesení v 80. letech. Pokud jde o to, že se někdo obává toho, co je dokument, nebo mu to není úplně zřejmé, na dokument.festival.cz, to znamená na těch oficiálních internetových stránkách, visí takový manifest, který o sobě říká, že není manifest Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů, a tam se mimo jiné říká, že filmu vnímanému jako dokumentární není lhostejné, zda nějaká věc je nebo není. Jak si to nejlíp vykládat?
No, tak to, na to poukázal i Petr Čtvrtníček v Kinoboxu.
Tak konečně mám něco společného s Petrem Čtvrtníčkem.
Ano, ne, tak já myslím, že to je vlastně jakoby velmi přesná definice toho, že dokumentární film, stejně jako jakýkoliv film nebo jakékoliv umění, jakoby řeší ty podstatné věci, a že spousta lidí jakoby čeká třeba od filmu jenom zábavu, a ta, když je jenom zábavou, tak obvykle ty podstatné věci neřeší. To neznamená, že když řešíme podstatné věci, že nemůžeme řešit jakoby zábavnou formou. Ale jakoby dokumentární film, stejně jako jakýkoliv jiný umělecký počin, se zabývá podstatnými věcmi, to znamená tím, co je a co není, a tím, co by mělo být a není, anebo naopak tím, co já nemusel by být.
Lukáši, v titulcích tvého filmu jsi uveden jako střihač, režisér, kameraman, co ještě dalšího?
Zvukař.
Ještě jako zvukař, a pak už je to kompletní.
Ano. Tohle vyšlo z toho v podstatě, že já jsem před natáčením neměl úplně jasno, co se bude dít a co se bude točit. A vlastně jsem se styděl oslovit moje spolužáky, kteří jsou natolik vytížený z kamery a ze zvuku, že potřebují mít přesný jako harmonogram, co se bude dělat, kdy a časy a tak dál prostě. A toho já jsem nebyl schopen, tak jsem mi nezbývalo nic jiného, než si to dělat sám. Což v tomto případě, kdy jsem chtěl navázat v podstatě blízký vztah s jedním člověkem, bylo výhodou, protože každý další člověk, který vstoupí do toho vztahu, tak nějakým způsobem tu situaci naruší. A takže tímhle způsobem to dospělo. Pro mě to byla taky důležitá zkušenost, že když se zvolí správně forma, což tady bylo vlastně ty statické záběry točené ze stativu, tak není problém vlastně ten zvuk taky si dělat sám. Já jsem mikrofon většinou někam přilepil a fungovalo to.
Ty jsi mi na to možná teď částečně už odpověděl, ale jak vypadal scénář k takovému filmu, k takovéhle miniatuře? Případně jakou roli v tom sehrálo i třeba materiálové omezení? To, že té 16, na kterou je film natočený, bylo jenom nějaké množství a třeba by vznikly i další obrazy než ten 9, ale už nebylo kam točit.
To byla taková moje osobní vzpoura trošku a zároveň znova touha potom vyzkoušet něco jiného. Já jsem celý rok připravoval jiný film, který jsem poměrně detailně promýšlel, ale v určitou chvíli jsem si řekl, že to prostě nechci dělat, že už jsem tomu věnoval tolik energie, a příběh se měl v podstatě týkat Barbory Škrolové, což byla minulý rok velmi jako výrazná kauza.
Já myslím, že stále je do určité míry.
A já jsem to začal připravovat ještě předtím, než byla ona eskortována zpět do České republiky, a ten příběh se najednou začal sám vyvíjet směrem, kam už jsem jako nechtěl jít prostě. Takže v určitou chvíli jsem si řekl, i když mě třeba dramaturg Jan Gogola mladší, se kterým jsme měli scénář, tak mě jakoby motivoval, abych to dodělal, ale v tu chvíli, kdy se to začalo, ten celá ta kauza lámat, jako do těch psychopatologických rovin, tak jsem si řekl, že nechci do toho lézt.
Jak si třeba představit, že ti tak skáču do řeči, srovnání mezi tímhle silně poetickým filmem, který získal cenu v Jihlavě, to je právě ten pokus o duchovní nápravu opraváře televizí Josefa Lávičky v 9 obrazech, s tímhle tématem, které první, co člověku asociuje, nějaká aktuální publicistika, relativně televizní?
No, ten koncept na začátku, co jsem chtěl dělat s tím příběhem Barbory Škrlový, taky vycházel z poetických základů. Mě tam zaujala ta souvislost s hnutím Grálu, která ta souvislost byla hodně medializovaná, a tak jsem si našel právě legendu starogermánskou, kde se opravdu celý tenhle ten příběh řeší v těch základních pramenech. A měl jsem představu, že to vlastně bude takový jako mytologický film o tom Parzifalovi a svatým grálu a o proměnách identit a tak dál. No a k tomu pak nedošlo, jsem za to rád. A na základě tohohle jsem měl jako možnost se vymezit vlastně proti tomu postupu té totální přípravy, kterou třeba u nás právě reprezentuje pan Gogola mladší. A řekl jsem si, že zkusím naopak udělat něco naprosto intuitivně. A tak jsem se rozhodl, že tohle pána jsem znal, pana Lávičku, že prostě za ním pojedu, domluvím se s ním, ze školy jsem si půjčil kameru na 14 dní v kuse a de facto jsem čekal, co se bude dít. Scházel jsem se s ním, bavili jsme se o tom, scénář neexistoval, měl jsem představu jenom o několika záběrech, kompoziční, vizuální, věděl jsem, jak budou vypadat a co se tam zhruba bude dít, ale ještě jsem nevěděl, jestli vůbec na sebe budou navazovat, jestli bude něco mezi nima a co z toho nakonec vznikne. A pro mě to byl důležitý moment, kdy jsem si ověřil, že náhoda, pokud se na ní nějakým způsobem připravíme, tak může fungovat ve prospěch toho filmu a může vyřešit spoustu problémů. A hlavně ho oživí ten film. Prostě každý náhodný prvek je pro mě jako moment oživení.
Je tady jeden vzkaz po ICQ, spíše než otázka. Mata Hary píše, že děkuje za festival a že je z Jihlavy samotná, ona samotná, a že má vždycky pocit, že to v Jihlavě konečně žije, když tam festival dorazí.
244 238 260 ICQ Radio Wave.
Black Lips a Au Katrina v rámci dnešního rozhovoru. Vracíme se k tématu, kterým je Jihlavský dokumentární festival a jeden z oceněných filmů. O tom jsme zatím vlastně neřekli, že to je druhácké cvičení z FAMU, které je vždycky zadáním portrét. Je to tak?
Ano, je to tak. Ovšem zadání portrét je velmi široký. Může jít o portrét člověka, může jít o portrét místa, domu, myšlenky, čehokoliv. Takže to vlastně neznamená nic. Jde o to, že většinou teda se ty filmy točí na 16mm materiál taky, což znamená určitý omezení ve způsobu práce, protože na digitální video můžete točit všechno a vždy, na film to nelze, musí být nějaký světelný podmínky a hlavně omezené množství. A to znamená, že ty filmy většinou vznikají v poměru 1:2, 1:3, to znamená, že se natočí třeba 30 minut materiálu a výsledek je 10-minutový. A na ten film vždycky člověk musí přemýšlet dopředu, musí vědět zhruba, co točit a co ne. A celá ta práce je koncentrovanější a většinou si právě vybíráme ten filmový materiál, i když můžeme točit na video, právě z toho důvodu, že ta práce je naprosto jinak koncentrovaná, jinak soustředěná a je to zásadnější zkušenost vždycky.
A často to přináší tu zkušenost, že se sleduje nějaká neinscenovaná akce třeba a zároveň dochází film, takže za kamerou jako držíte palce tomu, aby se vůbec něco ještě stihlo odehrát, abyste neustřihnuli akci předtím, než se stane to podstatné.
To je jeden způsob, moji spolužáci takhle pracují, nebo druhý způsob, který jsem zvolil já, že když vidím, že mi dochází film, tak se snažím tu akci ovlivnit před kamerou. A pak samozřejmě dojde k případu, jako v tom mým posledním filmu, kdy moje režijní poznámky jsou součástí toho filmu a jsem tam slyšet vlastně, jak stojím za kamerou, což pro někoho může znamenat problém, protože se to trošku vymyká jako obecně sdílenému pohledu na dokumentární film jako na otisk reality a toho, co se skutečně děje, a toho, co je autentické.
tvůj film mi hodně silně připomněl film Heleny Papírníkové, což byl portrét Magora Jirouse, člověka, který má taky do značné míry problém s alkoholem, nebo aspoň měl, já vlastně vůbec nevím, jak na tom v současné době je. A to byl shodou okolností zároveň člen letošní poroty, který tvoje dílo posuzoval. Takže z toho vyplývají hned dvě otázky pro vás, pro oba, zhostěte se toho, jak je libo. A to jedna, jestli je v rámci FAMU nějaká škola nebo pedagog, který by posouval studenty k tomuhle přístupu, a proto jsou filmy Heleny Papírníkové i Lukáše podobné. A za druhé, co samotnému filmu říkal Magor Jirouse jako člen poroty?
No tak na tu první otázku bych zareagoval tím, že myslím, že oba dva filmy jsme konzultovali, jak já, tak Helena Papírníková s panem Vachkem, což by mohl být ten styčný bod, nicméně on zrovna je člověk, který například mě by odrazoval od záměru točit portrét alkoholika. Nicméně já jsem to s ním nekonzultoval předem, já jsem to s ním konzultoval, až ten film byl hotový, a vlastně tam ta forma je natolik odlišná, že on byl schopen přistoupit na to, že jde o film o alkoholikovi, ale nejenom o to. Já jsem se vlastně snažil trošku vyhnout portrétování alkoholika, spíš než to mi šlo o portrét, dejme tomu, marnosti nebo pasivní existence, než o konkrétního člověka. Což je rozdíl oproti Heleně, která opravdu šla jakoby cestou portrétování básníka Ivana Martina Jirouse.
A co to tedy Magor Jirouse ve filmu ve výsledku říkal?
No, když viděl ten můj film, tak, nebo to jsem vlastně slyšel až potom při vyjádření té poroty k udělení čestného uznání, tak on byl proti, velmi proti, protože to zdůvodňoval právě tím, že sám má problém s alkoholem a kolem něj se pohybuje mnoho lidí, kteří mají ty samé obtíže, a proto nevidí důvod, proč by se někdo z nich měl povyšovat jako prostřednictvím filmu, nebo proč by někdo z nich měl být privilegován tím, že o něm bude natočen film. Což svým způsobem je pravda, na druhou stranu. Já jsem se opravdu snažil, ať už cestou ironie nebo zvukové stopy, kde se jedná o takový katolický text, posunout vlastně ten film někam jinam.
Než to je ten pokus o duchovní nápravu, přesně titulní. Tak. Nejenom tou výraznou formální stránkou asi film splňuje kritéria toho myšlení filmem, čili hlavního mota Jihlavského festivalu. Nicméně právě proto, že se v katalogu a na spoustě dalších míst opakují variace na tvrzení, že filmy bez originálního filmového jazyka vlastně nemůžou přinést filmové sdělení, silné sdělení, tak mě napadá, jestli to skutečně platí ve všech případech, protože se mi zdá, že i Jihlava uvádí relativně standardní formální filmy a přesto jsou někdy docela silné.
Tak máme otázkou, jestli ty filmy mají filmový jazyk nebo ne, a co tím filmovým jazykem myslíme. Já myslím, že v našem případě, a ne, že by nám to úplně vadilo, ale je trochu nepochopeno to, co to myslet filmem vlastně znamená. Myslím si, že spousta lidí se to vykládá tím způsobem, že jakoby Jihlava je jakoby výsostně intelektuální festival, kde jako všechny ty filmy musí
to je častý předsudek.
Nějak hluboce myslet. A pak, když přijedou do Jihlavy, jsou vlastně překvapený, že to myšlení vlastně probíhá úplně jinak. Protože jakoby při vší úctě k Lukášovu filmu si opravdu nemyslím, že je to nějakým způsobem intelektuální film. Je to velmi intenzivní existenciální zážitek, který divák zažívá, když sleduje toho pana Lávičku a sleduje ho každodenní život. A zároveň ještě jakoby ten posun prostřednictvím těch Lukášových režijních jaksi pokynů, které ještě jakoby posouvají ten film nejen od toho, jakoby, že to je film o alkoholikovi, který vlastně úplně neví, co se svým životem, ale už nemá sílu ten život měnit a tak si ho užívá tak, jakoby dokáže, ale jakoby posouvá ho k úvahám o tom, jakoby, co to je manipulace ve filmu a jak my můžeme jakoby manipulovat a jak kdo vlastně s těmi alkoholiky ve filmu nebo v umění zase obecně nakládal buď to jakoby k nějaký adoraci, což je vlastně takový ten kult českých pábitelů, anebo naopak k nějakému jakoby ironizování a odtahování se takovému jako elitnímu myšlení o těch lidech.
A zpátky k otázce, může tedy film bez solidní nebo inovativní formální stránky mít silné vzdělení? Já myslím, že může.
sdělení může mít, ale musí to být film. Jako samozřejmě, že vy můžete natočit tak silný záběr, že ten záběr sám o sobě překoná ten film jako takový. Jo, ale pokud mluvíme o filmu, tak ten film musí mít nějaký filmový jazyk a teďka je spoustu různých těch jazyků. Právě tady s tím souvisí jedna podstatná otázka, to, že jakoby filmu je jako každý autor si hledá svůj jazyk a když Lukáš popisoval vlastně tu svoji metodu těch do určité míry inscenovaných připravených záběrů, komponovaných ze stativů dlouhých, kde ten čas jakoby plyne jinak, tak to přesně je jakoby jo, konkrétní jazyk jednoho autora a vlastně na tom jazyku je důležité nebo zajímavé to, že vy pak si můžete pustit třeba film Věry Chytilové a stačí vám pustit si 10 minut a aniž byste věděli, že to je film Věry Chytilové, tak to poznáte. A to je vlastně ten filmový jazyk. To je to, že každý autor si najde jakoby svůj způsob vyjadřování. A takové filmy v hlavě hledáme. No.
Radio Wave. My teď máme příležitost v posledním mluveném bloku pojmenovat ještě několik základních věcí ohledně Jihlavského festivalu, respektive budu se teď ptát na něco, co samotný festival nebo dobu jeho podzimního konání přesahuje, protože o to se pořadatelé už několik let hodně snaží, ať už publikační činností nebo dalšími věcmi a letos asi nejvýrazněji tím, že v nově opraveném kině Dukla v Jihlavě vzniklo centrum dokumentárního filmu. Jak bude fungovat a co by vlastně mělo dokumentárnímu filmu přinést?
Centrum dokumentárního filmu je vlastně projekt, který by měl být takovou koncentrovanou mediatékou a odbornou knihovnou zaměřenou na film. To znamená, cílem je, aby kdokoliv z Evropy, když bude chtít přijet studovat třeba filmy východní Evropy nebo filmy českých režisérů nebo vůbec jakoby věnovat se dokumentárnímu filmu, tak aby třeba do Jihlavy mohl přijet a několik dnů tam strávit a na jednom místě vidět filmy, ať už v sále nebo na počítači, filmy, které za kterými přijel, protože těch možností je vlastně dneska strašně málo. Jo? Vy máte možnost navštěvovat nějaké festivaly, kde ta aktuální produkce a pak retrospektivy jsou třeba k dispozici, ale ty filmy jakoby strašně rychle umírají a pak už nejsou skoro nikde k dispozici. I proto jsme před 2 lety otevřeli ten portál DocAir, aby vlastně existovala taková jakoby přístupná databanka filmů, kdy já nevím, ať už někoho zajímá nějaké téma nebo se dozví o nějakém režisérovi a chce vidět všechny jeho předchozí filmy, tak vlastně dosud téměř neměl tu příležitost a ten internetový portál je k tomu vhodnou příležitostí, ale zase má své limity. Takže tady by mělo vzniknout takové studijní místo, které by bylo využíváno studenty a to ať už těmi třeba z těch evropských univerzit, kteří už třeba jezdí na festival sledovat tu aktuální produkci třeba z východní Evropy, nebo třeba i studenty z regionu, kteří by tam jezdili jako na výlet, na to zjistit, jak s filmy mohou pracovat, co to je odborná literatura, a je třeba se dozvědět něco o filmu, o tom, jak ten film třeba může manipulovat, jak pracuje s realitou a tak dál, to má i třeba jako součást mediální výchovy.
Když bylo plánované a připravované muzeum fotografie v Jindřichově Hradci, tak se hodně spekulovalo o tom, jestli umístit instituci tohoto druhu do regionu je správné, aby se nestalo, že až třeba v případě dokumentárního filmu opadne určitá vlna českého filmu dokumentárního, českých filmařů, kterou teď zažíváme a trošku tohle téma půjde stranou, tak jestli to v tom regionu nezůstane zasunuté a nebude to kontraproduktivní.
Já si myslím, že je strašně důležité posilovat regiony, že to, že spousta těch věcí tak jakoby přirozeně se odehrává pouze v Praze, že to není šťastné a i proto my jsme třeba festival v Jihlavě zachovali, jednak protože ten festival má úplně jinou atmosféru a intenzitu, když vy se musíte rozhodnout tam přijet a strávit tam několik dní, než když jdete do kina po práci nebo po škole. A také proto, že si myslíme, že je důležité, aby žila intenzivně i jiná města, než jen ta úplně hlavní. No.
Já naprosto souhlasím, jenom jsem chtěl slyšet odpověď na tuhle otázku. Lukáši, teď poslední otázka i pro tebe. Bude tvůj film k vidění na FAMUFestu?
Na FAMUFestu bude. Letos je tam poměrně široká soutěžní sekce, takže bude i v soutěži. A kromě samozřejmě všech filmů z naší katedry dokumentární tvorby, které jsou vždycky zajímavé, si myslím, že stojí za vidění i věci z hraný režie. Letos tam bude film Olma Omerzu, což je jeho bakalářský film, který, myslím, získal nějaké ocenění na Fresh Film Festu v Karlových Varech. Rozhodně jako zajímavý film a kromě toho bude i bohatý doprovodný program koncertní, přijedou z Austrálie Presets.
A High Places, která vám na Radio Wave taky čas od času hrajeme, přijedou zahrát ukázky ze svého nového alba. Jinými slovy, i na FAMU Festu bude na leco se těšit a jedna z odpoledních session, jeden z rozhovorů v odpolední session příští týden bude reflexi FAMU Festu věnován, podobně jako jsme se dneska věnovali i hlavě. Pánové, díky za to, že jste dorazili sem do studia a díky za vaše odpovědi. Mějte se hezky.
Díky za pozvání.
Děkuju.